ayyaanni dhalachuu Kristos ayyaana hiikaa gadi fagoo naaf maatii koof qabudha jedha araarsoo olaanii. Araarsoon bara haaraatti maatii lamarraa sadiitti waaqni nu ceesise jedha. Ilma argannee gammanneerras jedha. Araarsoon yeroo ammaa Monash Yuunivarsiitiitti barataa PhD yookaan dooktoreetii waggaa xumuraarra jira. Akkasumas qorataa fi ogeessa fayyaa uummataa, qorannoo fi hirmaannaa hawaasaan muuxannoo bal'aa nama qabudha.
Dhugaa dubbachuudhaaf ayyaanni dhalachuu Kristos anaaf maatii koo akkasumas hawaasaa waliin jiraannuu fi ayyaana hiikaa gadi fagoo qabudha. Keessattuu maatii kiristaanaa ta'eef jechuudha. Kanaaf maatii koof an akkasumas hiriyoonni walitti dhiyaannu ayyaana kana bifa garaa garaatiin kan dabarsine namoota walitti dhiyaannu waliin walitti qabamuudhaan. Sababni isaas guyyaa ayyaana kanaa wantoota garaa garaa kan yaadannu tokko ayyaanichuntiyyuu mataansaa ayyaana abdii namaa kennuudha. Ayyaana jajjabeessaadha jechuudha. Ayyaanatti waaqaa fi namni ittiin wayii taraarameedha jennee amanna. Maaliif dhalachuu Kristos kan yaadannuuf sababni guddaan tokko isa kana waan ta'eef jechuudha. Kanaaf nuti namoota walitti dhiyaannu waliin walitti qabamne bifa garaa garaadhaan guyyicha kan agarsiisu dhangaa guyyaa kanaadhaaf dhiyaate waliin qooddachuudhaan akkasumas wantoota kanaan dura waliin dabarsine kan wantoota bara darbiyaan kana keessa biqos yerichis yeroo itti barri tokko dhumee bara gara biraan dhufu gidduudha kan inni kabajamu. Kanaaf wantoota daddabarsine yeroo itti waliin qooddannuudha jechuudha. Akkasumas immoo guyyoota isa fuuldura jiran gara mana amantii kiristaanaa deemuudhaan sagalee jajjabinaa, sagalee abdii kan itti yeroo itti dhaggeeffannu yeroo ittiin yeroo waliin qabaachaa turredha jechuudha. Waggaa haaraa ilaalchisuudhaan immoo waggaan haaraa saaluma wal fakkaatudha. Xiqqoo kan isarraa adda godhu yeroo kirismaasaa bifa amantiitti hidhuudhaanis ta'uu danda'a. Wantoota garaa garaadha kan achitti sagalee abdii waliin jirru. Waggaa haaraa keessatti immoo waggichi maal akka ture akkasuma immoo waggaan dhufu maal akka fakkaatu maatii wajjiniin akkasuma namoota walitti dhiyaannu wajjin ammas walitti qabamuudhaan keessattuu addatti immoo walitti qabamuuma sababni isaayyuu because yeroo ayyaana namni wanta yeroo kanarra adda isa godhu walitti qabamuu sababa ta'e jechuudha. Kanaaf waliin jiraachuu kee walfaana jiraachuu wantoota akkasii kan ittiin mirkaneessa walitti qabamte tapha garaa garaa taphachaa dabarsinedha jechuudha.
Hawaasni keenya qindaa'ee waliin jiraachuun biyya ormaa keessa dhufnee jiraachuuf sodaa nuti qabnu nurraa haqes jedha araarsoon.
Biyya kanatti wanti baay'ee namatti tolu hawaasni Oromoo komunitiin Oromoo komunitii bal'aadha jedheen fudhata. Akka nuti eegneen olitti yeroos biyya kana dhufuudhaaf yeroo yaannu saba bal'aa akkasiin arganannee yaanne turre. Haa ta'uuti yeroo biyya tokko baatee biyya tokko deemtu sodaan hin jiraata. Akkamiin ta'an hin jiraa nuti waggoota muraasa asitti dhaqan asmuufi goone waan ta'e jechuudha gara biyya kanaa kan dhufu. Garuu haala nuti eegneen addatti saba bal'aadha kan arganne hawaasa walitti qindaa'ee jiru argachuun immoo yeroo waliin akka dabarsitus godha. Guyyoota ayyaanaa walitti dhufuudhaaf sababa ta'a jechuudha. Kuniifiyyuu kan nuna irraa addatti yookiin biyyatu jiraanne jennee kan yaadnu waanuma xixiqqoo dhabna malee. Wantoonni hedduun haala qindaa'aa ta'een asinuma jiru sunimmoo akka advantage tokkotti jechuudha. Walitti dhufuun saba kana waliin qindaa'aa ergamuunsaa saba wantoota kan nuyi irraanfachiiseera nu gargaareeras jechuudha. Akka maatii kootitti waggaan haaraan kun yookiin kirismaasiin kunis wanti adda godhu kun yeroo jalqabaati maatii keenya nuti lama turre kanaan dura kana jechuun anaaf haadha warraa kooti. Garuu bara isa kanaa waaqayyoon eebbisee waaqayyoon millatee. Daa'ima arganne yeroo jalqabaatiif ilma dhiiraa arganne waliin yeroo itti ayyaana waggaa haaraa simanne akkasumas ayyaana kirismaasaa kabajannedha. Kun nuuf yeroo addaati. Yeroon gara biraa yoo deebi'u kan biraa ta'a malee kun nuuf yeroo addaati jennee yaadnaa jechuudha.
Barri haaraan bara milkaa'inaa nuuf haa ta'u jedha araarsoon xumura irratti.
Hawwiin kunni guddaan nama kamiifiyyuu ofii keenyaafis ta'e nama kamiifiyyuu fayyaa guutuu qabaachuu. Akkasumas bara haaraa kana keessatti milkaa'ina adda addaa qabaachuu wanta karoorfatan irratti milkaa'uu galma ga'uu fi gammachuu qabaachuudha nama hundumaa. Keessattuu immoo akka saba Oromootti hawwii guddaan qaba. maalif oromoon sabnuti keessaa dhufne waan nabi baay'ee qaba. Qabeenyummaan badhaadhaa ta'us bifa taateewwan garaa garaatiin waanta dhabe hedduu qaba jechuudha. Kanaaf barannittu waanta dhabe kana argatu, bilisummaa mataa isaa gonfatu hawwii gosa guddaadha. Kana fakkaata jechuudha. Baratti waan namne akka sabaatti argannuuf haa ta'u.